No niin, perjantai ja IoTekin viikon tekniikkakatsaus. Tampereelta siellä mukana Kokkosen Juha, morjesta.
Moro, moro.
No niin, nyt ollaan suht kohta ajallaan tällä, kun kesälomat pyörii ja jo 100 muuta asiaa koko ajan tuossa rullaamassa taustalla. Melkein 3 päästiin aloittamaan näin heinäkuisena perjantaina. Miten siellä Kokkosella työviikko on sujunut?
Kiireisesti.
Kiireisesti, no
Kyllä
niin,
tässä
selvä.
tekemistä riittää.
No se on ihan hyvä silti, ettei työttömänä tarvii olla silloin, kun töitä yrittää tehdä. Joo, käydään läpi tässä nyt viikon aikana kertyneet uutisaiheet ja jotain pienimuotoista omaakin kontenttia. Siellä on muun muassa Serjätessota ykkösen voittaja ratkennut. Sitä nyt ei välttämättä tarvitse sitä asiaa sen enempää ehkä käsitellä, mutta katsotaan tuossa lähetyksen lopulla, sit jos palataan tähän aiheeseen joissain määrin. Keskitytään jo niin sanotusti tulevaan, eikä katella menneitä tapahtumia.
Ei kaivella kipeitä asioita vai?
Niin, joo, juurikin näin. Että toi. Mutta joo, palaamme siihen ehkä mahdollisesti sitten vielä lähetyksen lopussa. Joo, pistetään tuosta uutiset kehiin, ehkä löytyy tosta, kappas noin, ja siellähän on kuitenkin jotain uutisrintamallakin tapahtunut.
Olisi jäänyt melkein
joten...
pari sivua.
No niin, eli meikäläinen nyt on suurimman osa viikkoa yrittänyt viettää ainakin lomaa, niin on täällä sentään jotain järkevääkin saatu aikaiseksi. Eli siellä oli, mikäs päivä se on ollut, 11. päivä tosta noin. Puhelinjättien huutaan jättävän laturin pois tulevien mallien paketoinnista. Ehkä me voidaan siitä aloittaa, ihan mielenkiintoinen
Joo.
aihe ja huhu.
Ihan mielenkiintoinen. Toihan tosiaan aikaisemmin oli tuossa mun kesäkuussa oli jonkun tason huhua tuosta Applen tulemista iPhoneista, ja siitäkin taitaa olla aikaisemmin ollut puhetta, että millä aikajänteellä Applella olisi mahdollisesti suunnitelma jättää kokonaan noin fyysiset liitännät pois, mutta tosiaan nyt siitä oli myös puhetta, että jättäisi, tai huhuja, että jättäisi ensin nyt ainakin laturit pois paketista, ja silloin oli lähtenä toi tuommoinen onko tuo nyt kiinalaisanalyytikko, mikä noita Applen asioita
Joo.
seurailee aika tiiviisti. Ja nyt tuli sitten tosiaan tuossa tämän kuun puolella niin Samsungiin liittyen samanlaisia huhuja. Ja huhujen mukaan ensi vuodesta alkaen.
Joo.
Ei vielä tarkemmin tietoa, että mitä malliston osaa koskee, onko edullisempia puhelimia vai kalliimpia vai näin. Mutta yksi juttu tuossa nyt ainakin voisi kuvitella olla takana se, että mun mielestä EU on vajannut jo jonkun aikaa, että saisi vähennettyä tavallaan turhaa serjäteettä.
Kyllä, kyllä.
Et monella niitä latureita on sitten kuitenkin kotona jo valmiiksi, ja sitten laitteen mukana tulee aina uusi, että onko sille sitten joka tilanteessa aina tarvetta.
Niin,
mutta mitä mieltä sä oot tuosta?
Fakta alkaa olemaan varmaan, että tässä ollaan kyllä hyvinkin sen äärellä, että noita puhelimia alkaa olemaan maailmalla parinkertainen määrä varmaan ihmisten tai puhelinta käyttävien ihmisten lukumäärään. Kyllähän tuosta varmaan ihan hirvittävä serjäte määrä kertyy noista johdoista ja latureista. Ja varsinkin nyt, kun tuo type C-liitin ja laturit alkaa olemaan jo varmaan niin suurissa määrin yleistynyt, että tosiaan niitä vanhoja type C-latureita niin alkaa olemaan porukalla. Ehkä se on ympäristöteko, mutta toisaalta kyllä tässä painaa vaakakupissa myös toi paketointi ja lähetyskustannuksetkin, mitkä sitten noille yrityksille jättää lisää voittomarginaalia. Et en epäile hetkeäkään, että jos sieltä pakkauksesta jätetään toi laturi pois, että se puhelimen hinta laskisi sitten jotenkin vastaavissa määrin. Sitten sitä myydään sitä laturi. Ihan varmaan, että jos sen laturin hinta on sille valmistajalle joku, tässä se voisi olla $3, $2 tai joku tämmöinen näin, niin sitten toi se jätetään pois sieltä, niin sitten sitä myydään lisätarvikkeena johonkin $15 tai tämmöiseen näin, että vaikka saattaa olla joku tämmöinen hyvä ekoteko taustalla ehkä jopa ja EU-määräys syynä, niin kyllä nuo yritykset vaan valitettavasti yleensä keksii sitten se rahastuskeino keinolla tai hyvänsä.
Joo, kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että jos tuohon ratkaisuun päädytään, niin vaikka se just teoriassa nyt pienentää pakkauskustannuksia ja tosiaan se itse laturi, niin mä en hetkeä jaksa uskoa, että se tulisi päätymään kuluttajalle missään muotoa.
Joo,
se hinta hyöty siitä, että ja sitten toisekseen se, että tuommoinen peruslaturi nyt ei maksa oikein yhtään mitään valmista, mutta noin nyt on vähän arvokkaampia sitten tuollaiset varsinkin kunnolliset pikalaturit ja tehokkaammat laturit, mutta siitäkään huolimatta niin mä en jaksa hetkeä uskoa, että se tulisi päätymään kuluttajalle se hintahyöty. Et ennemmin sitten ehkä ollaan just tuossa niin kuin ympäristöpuolen asioissa, että se turha tosiaan, turhan elektroniikkatuotteiden tuottaminen, mä en muista mikä se määrä oli, mutta se oli aika iso määrä, niin mitä noita latureita pelkästään jo vuodessa niin kuin kiloina
kyllä.
menee tavallaan kierrätykseen, niin ehkä se on sitten se tärkeämpi pointti. Mutta sitten se on taas just ollaan vähän siinä, että peruslaturit voisi ehkä jättää pois. Mutta sitten taas varsinkin high-end puhelimissa, jos niissä on jotain erikoisia, tosi tehokkaita, nopeita erikoislatausratkaisuja, niin sitten se on vähän ehkä, että jos ei ne toimi muuta kuin vaikka nyt OnePlusilla oli tämä heidän uusi langaton pikalataus, niin jos ei se toimi muuta kuin sille heidän omalla laturillaan, niin se joutuu sitten tavallaan ostamaan joka tapauksessa sen jälkeen, kun sä oot ostanut sen tonnin puhelimen, että sä saat sen kaikki ominaisuudet käyttöön, niin ei sekään nyt ehkä sitten ole ihan paras.
Ei ole, mutta joo, ehkä tästä aiheesta nyt on tässä vaiheessa vasta huhuttu, joten toi jätetään tämä muhimaan ja seuraillaan ja uutisoidaan, kun tästä tapahtuu kenties ihan konkreettista käännettä. Nythän tästä vielä vasta saatiin huhujen pohjalta varsin tämmöinen kiinnostava otsikko ehkä maailmanlaajuisesti uutisoitavaksi, kun tulee ehkä uutena tietona. Sitten täällä olisi Lianliiltä tullut uusi Mesh-versio, LanCool 2 Miditorni kotelosta. Tämä kotelohan nyt on alkuperin jo vuosi sitten kokko se sydämen vienyt tuolla Taiwanissa, kun sä tätä pääsit hipelöimään.
Loppuvuodestahan se tuli sitten kauppoihin. Niin,
maailman ensi-illassa. Tilannehan on nyt se, että meillä ei ole testiä tästä kotelosta vieläkään julki, ja nyt täällä tulee jo niin uutta versiota pihalle.
Joo, se on vähän tuommoisten, varsinkin sitten, kun ei ehkä pysty niin kuin jokaista koteloa mitenkään erikseen testaamaan, sit kun se täytyy tehdä tuolleen Roundup-muodossa, mikä tässä nyt on parhaillaan työn alla. Ja mullehan tuli tosiaan nyt se alkuperäinen LanCool vihdoin, se on ollut varastoista loppuja, sitä ei ole saanut, ja sitä, mä sain sen vihdoin tuossa nyt ihan niin kuin, milloin se oli, viime viikolla vai toissa viikolla. Ja nyt sitten, kun mä sain sen vihdoin käsiin, ja tuossa on niin kuin Roundup-kotelos valmiina, niin nyt tuli sitten niin kuin uusi versio, mikä olisi ollut ehkä nyt silleen ajantasaisempi sitten ottaa samoin teen mukaan, mutta tästäkään en nyt sitten varmaksi toisaalta taas tiedä, että milloin tätä tulee oikeasti varastoihin ja saataville, onko tilanne sama, että puolen vuoden päästä on vielä niin kuin varastot edelleen tyhjät. Että
Jimsillä on näköjään viisi kappaletta tulossa, mutta miinus kaksi kappaletta on tullut.
Niin, mä ajattelin.
Mahtaisiko tämä löytyy toi?
Ja sama juttu sitten, tuossa nyt, no siitä taitaa olla oma uutisensa. Eikö me vaikka käsiteltiin me silloin viime viikolla se Fantexin...
Käsiteltiin viime viikolla,
500A, mikä menee ihan samaan kategoriaan tämän kanssa, niin se vähän sama juttu, että...
Niin, tässähän on nyt tapahtunut, tämä on itse asiassa aika hölmö tämä alkuperäinen LanCoolin, tämä etupaneelin design jopa, että tässähän on oikeastaan niinku... Ihan turhaan tuommoista kiinteetä.
Niin, no kyllä se tietysti vähän ääntä vaimentaa. No. Vaimentaa, kun se on vähän umpinainen, mutta sehän nyt ehkä, en nyt voi sanoa, että no on se nyt sen kotelon ehkä huonoin puoli tai huonompia puolia tuo etupaneeli sillä, että eihän se nyt niinku umpinaisimmasta päästä ole, mutta ei se myöskään ole mitenkään erityisen avonainen, että sen takia se ei niinku jäädytysteholtaan ollut mitään ihan markkinoiden kärkipäätä. Ei nyt mitenkään sysi huono, mutta aika lailla semmoista keskitasoa.
Tähän tuli samaa hintaluokkaa, vai oliko tämä jopa halvempi kuin tuo?
Ihan aika lailla samaa hintaa. Mun mielestä tämä tuli tämä uusi. Mutta erona tuossa nyt tosiaan toi, että siinä on päivitetty toi etupaneeli tuohon kokonaan verkkomalliseen, mikä nyt tässä on tämmöinen trendi tosiaan ollut viime aikoina. Ja sitten myöskin toi vasemman kyljen alapuolisko, mikä on aukeaa tuosta, niin se on myös muutettu tuommoiseksi verkkomalliseksi. Siinä on ideana se, että siinä on sitten tuossa välipohjassa on kaksi tuuletin paikkaa, ja ne voi pistää puhaltaan näytönohjaimelle lisäjäähdytystä, niin ne ottaa sitten tavallaan ton kyljen alaosan läpi, ja sitten saa korvausilmaa ne tuulettimet. Tai ainakin teoriassa ihan fiksu toteutus, mitä mä tuossa muutaman testi, joka toi, niin mun mielestä kyllä niillä saa vähän näytönohjaimen jäähdytystä parannettu, mutta sitten se taas vaihtoehtoisesti vähän heikentää prosessorin lämpötilaa ja muutamalla asteella, kun se lämmin ilma nousee sieltä enemmän ylöspäin sieltä näyttikseltä.
Mä oon vähän sitä mieltä itse asiassa, että kotelovalmistajien melkein kannattaisi jokaisesta tämmöisestä hyvin oletettavasti myytävästä mallistaan, niin julkaistaan ihan vaan surutta heti kaksi versioa. Toinen semmoinen niin ulkonäöllisesti lasihärpäke ja sitten toinen tämä parempaan ilmankiertoon tämmöinen mesh-versio. Niin.
Toki saa varmaan enemmän myytyä, kun julkaisee vähän portautetusti ja vau, uutta hienoa ja sitten käytännön ero on vaan etupaneeli erilainen, missä ei sinänsä saa mitään niin innovatiivista.
Samahan oli siitä O11 Dynamikistakin, siitähän tuli kanssa se mesh, eikö siitä ollut joku mesh-versio vai mikä?
Ja Fantex ihan tosiaan julkaisi niistä P400-sarjalaisista, niin se itse niin. P400 on vähän vanhempi malli ja siitä tuli se verkkoetupaneelimalli sitten viime vuonna niin vasta jälkikäteen. Joo, ja sitten tuolta, no Cooler Masteri on tehnyt mun mielestä silleen joidenkin mallien kanssa, että niillä on verkkoetupaneelillinen ja umpinaisella etupaneelilla varustetut versiot, missä on julkaistu samaan aikaan. Mutta...
Joo, ehkä tuosta Lianlin O11:sta vaan se alkuperäinen lasietupaneeli ja kylkidesign, se oli vaan niin semmoinen akvaariomaisen näyttävä kyllä se design, että siinä ehkä jotenkin en tiedä, että toi Airinit ei houkutellut, mutta joku tämmöinen Lancool 2 on kotelomallina kyllä semmoinen, että mun mielestä tämä messi melkein ehdottomasti siihen, koska tuosta ei ole tuosta alkuperäisestä etupaneelista juurikaan mitään, se ei mun mielestä näytä miltä niin hyvältä, ja sitten sen toiminnallisuus on kuitenkin rajoitettu tuon designin myötä. Mutta joo, ei mitään, tämä nyt on varmaan joskus meille tulossa, se alkuperäinen Lancool 2 on tuossa meille nyt varmaan tosiaan johonkin Kotelon Roundupiin, sinäkö sitä teet sitä Kotelon Roundupia?
Joo, mä teen sitä tuossa.
Ja varmaan sitten tämä MES-versio, en tiedä, onko sitten jossain, täytyy ehkä...
Täytyy katsoa ehkä vähän järkeillä ja katsoa, että olisiko se esimerkiksi semmoinen, kun siinä ei nyt ole eroa mitään muuta oikeastaan kuin noi pari yksityiskohtaa, niin että tyyliin vaan ajaa pelkästään vaan testit ja katsoo, pistää samaan taulukkoon vaan erot ja julkaisee vaan pelkästään ne erot jälkikäteen ja muutama kuva. Niitä on joku tämmöinen ihan päivitys. Joo. Testilabrasta tyyppisenä. Ehkä se voisi olla se fiksu, koska pääosin toi on ihan samanlainen kotelo kuitenkin, kyllä. Kun se perustuu samaan runkoon. Muutamia ihan pieniä parannuksia tehty. Joo.
Ehkä semmoisena nyt vaan niin tässä sivuston tekemisessä.
Koska toi on sinänsä kyllä niin tosi relevantti tuote tällä hetkellä tuossa kategoriassa, että ihan parhaimmistoa, mitä nyt on tuohon satkuun saatavilla.
Kyllä, mutta just
toisaalta... Mut ei ole tosiaan järkevää tehdä mitään kokonaista juttua erikseen missään nimessä.
Niin, ehkä ton sivuston tekemisen kannalta ja ton yksittäisen kotelon testaamisen kannalta, niin tämä kotelo on haastava tuote testata tämmöisessä kirjoitetussa muodossa, koska niitä koteloita on markkinoilla satoja, ja sitten on aika paljon semmoisia relevantteja koteloita, kuitenkin koko ajan tulee
ainakin johonkin niin kuin käyttötarpeeseen. Niin.
Joo, ja sitten sit se semmoisen kirjoitetun artikkelin se tekemiseen aika on vaan niin tolkuton, mikä siihen menee, siihen testaamiseen ja kirjoittamiseen. Että jotenkin yksittäistä kotelotestiä on jotenkin järjetön työmäärällisesti tehdä, ja sitten se on kuitenkin vaan pisara siinä valtameressä. Ja sitten Roundupin tekeminen on vähän semmoinen, että kun niitä julkaistaan eri aikoihin, niin niiden samplejen haaliminen, ja sitten siitä paisuu semmoinen pulla taikina, et jotenkin tuommoinen kirjoitetun koteloartikkelin tekeminen vuonna 2020 on vähän niin kuin haastavaa tälläin ehkä tekemisen kannalta, resurssien käytön kannalta, voisiko näin sanoa ehkä. Ja,
kyllä.
Ja yksi konsepti tietenkin, missä me ollaan sitten noita koteloita käytetty, niin tuolla noissa YouTube-videoissa sitten siinä kasauksen yhteydessä on pystytty joissain määrin esittelemään sitä, tai ainakin näkee semmoisen niin kuin konkreettisen... Siinä näkee sitä kotelon käyttöä vähän eri tavalla sitten, mitä tuommoisessa teoreettisessa testaamisessa, että niitä käytännön
asioita. Täytyy melkein tässä kyllä nyt ehkä toi järkeä, tälkeen kun sä oot kirjoitetun jutun, niin vähän sitä jopa konseptina testailla, että miten saisi kohtuullisella vaivalla niin kun esiteltyä videomuodossa, koska toi videomuoto voisi olla noihin koteloihin kyllä sinänsä hyvä, että niissä on just kaikki sellaisia ominaisuuksia aika paljon, mitkä on helpompi melkein esitellä videolla kuin tekstissä. Niin
mekanismin toimiminen, niin miten se aukeaa tai millainen liikesarja se vaatii tai minkälainen se tila on siellä, niin videoformaatti on vaan helpompi semmoisia esitellä.
Joo, ja sitten ehkä jos keksisi ja saisi vaan hiottua siihen nyt joku semmoisen toteutuksen, että sen saisi esimerkiksi aika pitkälti tai ainakin jossain niin kuin pätkissä kuvattua aika sellaisille lennosta sen esittelyyn ja kursittua niistä suht nopeasti sitten sen lopullisen videon kasaan, niin se voisi olla semmoinen ehkä järkevä ja tehokas tapa sitten havainnollisesti niin kuin esitellä niitä koteloita. Mutta täytyy, se on semmoinen asia, mikä täytyy kanssa...
Tulevaisuuden juu, haaste.
Tässä, mä otan sen asiakseni tässä loppuun.
Koska kuitenkin ehkä niin koteloissakin on kuitenkin ehkä vähän semmoinen, että on olemassa, niin kuin, jos sen tietokoneen hinta on niin alle 1000 euroa, niin silloin varmaan niin yritetään panostaa semmoisen 50-75 euron koteloon. Sitten kun liikutaan siinä 1000 euron ehkä pinnassa paremmallakin puolella, niin silloin puhutaan 100 sen kotelosta. Ja sitten jos sulla on tämmöinen joku high-end plus 1500 euroa kokoonpanokin, niin helposti silloin se koteloratkaisukin on sit yli 100 euroa, 150-200 euroa. Et kyllä se vaan aika usein myös sit menee sen tietokoneen kokonaisbudjetin kanssa käsi kädessä se kotelon hankkiminen, eli vähän vajatehoisemmat osat ei tarvii sitä tilaa välttämättä niin paljon, eikä tarvii sitä kotelojäähdytystäkään niin paljon, mitä sitten high-end osat taas tarvii. Mutta joo, ei mitään, ehkä tässä oli nyt käsitelty tämä Lian Lean uutuusmalli.
Itse asiassa tässä nyt vähän tähän liittyen, niin oli tuossa toi yksi uutinen siitä välistä, niin seuraava. Toi Lian Lean teki nyt, kun ei ollut noita messuja tuossa, tai Computexia, niin eikä siellä voinut julkaista, niin ne julkaisi tuollaisen videon vaan niiden YouTube-kanavalla, minkä ne nimeä sitten Lian Lean Digital Xbox, eli käytännössä nyt oli vaan tuommoinen noin 10-minuuttinen video, missä ne esitteli niiden kaikki tämän vuoden keskeisimmät uutuudet, ja se oli just tyypillistä, vähän puutteellista tiedottamista, mitä nyt välillä aina törmää eri firmojen kanssa, että ei löydy heidän nettisivuilta mitään lehdistötiedotetta, eikä tainnut olla tyyliin mitään linkkiä, eikä mitään muuta, eikä mitään tämmöistä virallista kirjoitettua tiedotetta näistä julkaisuista, mutta sitten jos osas mennä tuonne Lian Lean YouTube-kanavalle, niin sieltä löytyi sitten tuommoinen pätkä, ja sen takia se tuossa menikin vajaalla viikolla tai jollain viikolla ohi toi, että ne julkaisi ne. Tuossa on jo viikko takaperin ennen kuin toi uutinen on kirjoitettu, mutta joka tapauksessa sieltä tuli sitten muutama muukin kotelo, että sieltä tuli tuonne pienempi malli tuonne Lancool-perheeseen, Lancool 215. Toikin oli mun mielestä, niin sekin on ihan ATX-kokoinen koppa, mutta se on vaan kompaktimpi ulkomitoiltansa. Ja sitten tuli tuosta sun pitämästä, tai toihan on esitelty jo aikaisemmin, toi O11D. Mini-versio, oliko se nyt Sessissä, kun se esiteltiin vai milloin, mutta se nyt niinku, tavallaan virallisesti sitten lanseerattiin lopullinen versio. Sehän on, sehän on siitä mielenkiintoinen kotelo, että vaikka se on tulleen kutistettu, niin sehän menee edelleen kanssa ATX.
Niin tämä on niin kuin normi ATX. Joo, tämä kotelon
niin,
kokohan
vastaa. Luulisi, että se olisi mikro ATX.
Niin tai jopa mini ITX. Tämähän on suurin piirtein melkein saman kokoinen, mitä siinä meidän viime kertaisessa mini ITX roundupissa se NZXT. Kotelo oli. Elikkä tämä on itse asiassa mun mielestä semmoinen kotelo, joka kotelokoko justiinsa, eli tästä on karsittu tommoset niinku turhat tilat pois, mutta on silti kuitenkin niinku täyskokoiselle ATX:lle, eli itse kyllä tykkään tästä, ja tämä varmaan kyllä meillä johonkin buildiin tulee elokuun lopussa näyttää oleva saatavuus, eli varmasti tullaan kyllä näkemään tämä O11D minikotelo jossain buildissa. On sen verran suosittu kuitenkin toi O11 ollut tuossa.
Niin ja siis tossakaan niin hinta, sama juttu kuin niissä isommissa O11-malleissa, niin tossakaan niin ei ole. Niin kuin hinta, ei ole pahaa verrattuna siihen, että siinä on kuitenkin valmistajan ihan omaa designia, mikä oikeasti eroaa sitten niin kuin muusta tarjonnasta enemmän tai vähemmän, ja sitten ihan tyylikäs kotelo ja tiedetysti ihan hyvänlaatuinen, noissa on kyllä kaikissa ollut hinta ihan kohdallaan siihen,
on kyllä.
Siihen nähden. Sitten sieltä tuli tosiaan toi Odyssey X, mitä mä ihmettelin jo silloin vuosi sitten Computexissa jotain prototyyppiä. En nyt ehkä pidä kovin relevanttina koteloon, sehän se oli vaan tuonne erikoinen, että sitten pystyi ulkopaneelit kääntämään vähän päinvastoin, niin sitten tuli sit ihan erinäköinen ulkoa päin. Ja sitten toi on ihan mielenkiintoinen, noita on mielenkiintoista nähdä markkinoilla, ja en tiedä, ehkä sä voisit ainakin jossain videolla kanssa käyttää, jos saat käsiksi ne noi ketjutettavat tuulettimet, eli niissähän meni noi virtakontaktit, niin meni tuolla niin kuin tuulettimien rungossa ja siinä on vain kontaktipinnit ja ne saa liutettua toisinsa kiinni. Ne ei tarvitse vetää jokaiselle tuulettimelle omaa virtapiuhaa, että se virtapiuha sitten kytketään vaan siihen päätymäiseen tuulettimeen. Samassa menee sitten myös RGB-valo-ohjaussignaalit sun muut. Ideana ainakin.
Lasketaan, että kolme RGB-tuuletinta vaatii normaalisti 6 johtoa, eli 3 virtajohtoa ja sitten vielä 3 RGB-valojen ohjausjohtoa, niin tässä selvitään tai kahdella johdolla sitten niin kuuden sijaan. Eli kyllä se ihan niin tuommoinen rakennusta helpottava toinen juttu. Mutta joo, ei mitään, palaillaan näihin myöhemmin. Tämä Lian Li on siitä mielenkiintoinen, nämähän on ollut parikymmentä vuotta markkinoilla. Yleensähän niiden niillä on ollut vähän semmoisia spesiaalimalleja aika usein, mutta tämä O11...
Ja alumiinikoteloita ne teki aikaisemmin.
Joo, alumiinikoteloita, mutta tämä O11-malli on ehkä ollut semmoinen, mikä on lyönyt ne niin semmoisella massamarkkinoille läpi, ja tämä on siitä poikkeuksellinen kyllä tämä O11-sarja, että tässä kyllä kohtaa mun mielestä hinta ja laatu hyvin, eli että nämä on kyllä järkevästi hinnoiteltu, näissä on niin näyttävää omaa designia, lasidesignia, alumiinidesignia, että on kyllä varmaan myynyt ihan tolkuttomia määriä tämä O11 Lian Lin valikoimasta ihan koko tuotesarja, ja varmaan tulee tämä minikin olemaan aika suosittu. Yes, mutta joo, jatketaan tuosta sitten. Eli Nvidia lopetellaan, huhutaan, että lopettelee GeForce RTX 20-sarjan tuotantoa. Tämä nyt on ihan normaalia tuotesykliä, eli siellähän on syyskuulle luvattu uudet RTX 3000 sarjan näytönohjaimet, jos nyt semmoiseksi ja todennäköisesti julkaistaan. Eli vanhat varastot sieltä joudutaan myymään, ja Nvidia joskus portaittaa vähän sitä julkaisuakin, että tuossa RTX 2060 kohdallahan sitä julkaisua taidettiin vähän viivästyttää, kun siellä oli vielä noita tonni 60 ja tonni 70 varastot Bitcoin-mainauksen jäljiltä täynnä, eli eipä siinä ensin lopetetaan tuotanto ja sitten myydään varastot tyhjäksi, ja jossain kohtaa ollaan sitten niinku voidaan keskittyä täysin uuden sarjan markkinointiin ja myyntiin. Sitten oli Cooler Masterilta uusi ITX-kotelo.
Tai onko nyt on kyllä tullut tosi paljon mielenkiintoisia koteloita tässä parin viikon aikana, tai useita.
Minkä takia tässä käytetään ITX? Eikö se ole mini-ITX-formaatti?
No joo, mutta ei ole mitään muutakaan ITX, niin sitä nyt lyhennetään välillä pelkkää ITX.
Jaha, no niin, selvä. Ok.
Niin, on kyllä tosi mielenkiintoinen kotelo tämä. Lähinnä ehkä suurimmilta osin se, että suurin osa noista harrastajien arvostamista ja pitämistä mini-ITX-koteloista on ollut tämmöisiä pienempien valmistajien koteloita, mitkä on sitten yleensä myös hinnaltaan aika arvokkaita, koska niitä tehdään suht pieninä erinä. Niin tämä tuo ehkä aika paljon siihen kohtalaisen pieneen kokoluokkaan. Tämä ei ole ihan niin pieni kuin noi suosituimmat pienimmät, mutta kuitenkin niin kuin kohtalaisen pieni. Ja tässä on kuitenkin hinta on nyt sit ihan eri tasolla, että ei puhuta mistään 200 tai yli 200 hintaluokasta, vaan tämä on tosiaan tuohon noin 100 tai jopa alle toi riisutuin versio, mitä nyt ei ainakaan alkuun tuu Suomessa myyntiin. Ja tässä on nyt tietysti kun on iso valmistaja, niin pystyy painamaan sillä jo kuluja alas. Mutta sitten myöskin tuossa on teräsrakenne, kun niissä osassa harrastajakoteloissa on sitten alumiinirakenne, mikä on kalliimpi valmistaa. Mutta hintasekseen vaikuttaa kyllä ihan erittäinkin mielenkiintoiselta kotelolta. Ja mitä nyt muutaman videon on katsonut, niin ei Cooler Master on kompuroinut aikaisemmin aika paljon noiden mini-ITX-koteloiden kanssa viime aikoina. Niin tässä ei nyt oikein mitään niinku pahaa puutetta vaikuttaa se olevan miltään osin. Että ainut on, että jos nyt haluat niin kuin tosi kompaktin, tosi pienen niin kuin kokoonpanon, niin tämä nyt ei ihan sitä täytä, kun tuo on 18-litrainen tuo kotelo.
Joo. Jotenkin täytyy kyllä sanoa, että kyllä valmistajat on nyt tämä ITX-markkinan kyllä joissain määrin. Varmaan auttaa paljon asiaa nyt, kun tietenkin Ryzenit noin 3 vuotta jo jyllännyt markkinoilla, ja siellä tullut mini-ITX-emolevytarjontaa, ja on näitä just vähävirtaisia 65 wattin Ryzeneita, joissa kuitenkin sit suorituskyky on aika hyvällä tasolla, niin mä veikkaan vähän, että tässä on kuitenkin nyt viime aikoina sitä uutta tietokonetta ostettu ja päivitetty kyllä sen verran kovaan tahtiin maailmanlaajuisesti, että kotelovalmistajatkin on kyllä nyt nähnyt, että kyllä tuolla ITX-luokassakin vaan kannattaa olla semmoisia hyviä malleja näiltä massavalmistajilta saatavilla, että niille on varmaan markkinaa kyllä nykypäivänä, ja ei taida toi PC-tietokoneiden myynti nyt ihan hirveästi tämmöistä itse kasattujen tietokoneiden myynti olla niin hiipumassa, vaan niin siellä on tulossa kyllä sen luokan pelijulkaisuja ja sitten uutta rautaa, uutta Radeonia, uutta Nvidian GeForcea, että kyllä toi koneiden rakentelu, kasaus, päivitys vaan jatkuu kiihtyvää tahtia tässä seuraavina vuosina, ja tämmöinen on just hyvä esimerkki, että Cooler Masterikin isona valmistajana hyppää tänne ITX eikä tee se, mutta aikaisemmin nämä isot valmistajat, niin kuin sanoit, just on tehnyt kyllä todella surullisiakin näitä IT, että se standardi on ollut jo kyllä ITX, mutta siihen kotelon designiin ei ole käytetty kyllä yhtään mitään ajatusta, mutta tässä aletaan nyt niin kuin olemaan siellä suunnalla, mitä noi on noin markkinoiden suosituimmat tuommoiset pienten valmistajien ITX-kotelot, mutta
joo, ehkä tämä on kyllä ihan nyt parhaimpia, mitä on
ja näkynyt, hinta tosiaan 103 euroa, eli tämä on ihan selvästi halvempikin, mitä markkinoilla olevat niin kuin
pienemmät. Niin, tässä tulee vielä kaksi eri kylkipaneelia mukana ja 220 tuuletinta, ja sitten siihen tulee tuo Riser-kaapeli, hässäkkä ja näin. Niin. Tämä on melkein semmoinen kotelo, kun mun täytyy nyt tuossa, kun pääsee vaan muuttamaan alkusyksystä, niin työhuoneeseen kotiin kasata varmaan kokoonpanoa, niin vähän jopa ehkä houkuttelisi kokeilla vähän tota mini-ITX-maailmaa, että kasaisi tyyliin sinne bildin tavallaan kotikäyttöön, niin tohon kotelon toi on siltä osin vähän houkutteleva. Täytyy ehkä vähän suunnitella semmoista.
No niin, selvä. Hyvä juttu. Sitten sieltä tuli, mistä en mä muista, oliko viime viikolla jo huhua, eli AMD julkaisi nyt sitten Ryzen Threadrippereistä. Olihan meiltä tästä viime viikolla huhua, oli vaan vähän
väärä. Niin oli niistä huhuista,
joo. Joo, eli sieltä nyt tuli sitten tosiaan tämä Threadripper 3995 VX-prosessori, mutta näin nyt tullut kuluttajille myyntiin, vaan nämä julkaistiin nyt ainakin alkuun ihan puhtaasti noiden Workstation-valmistajien kautta, eli siellä oli Lenovoa ja mitähän muita siellä on. Lenovo nyt oli ainakin eksklusiivisena ja varmasti sieltä sitten HP, Dellit, sun muut varmaan tulee perässä, eli tässä oli nyt oikeastaan se, että siinä missä noi kuluttajille suunnatut aikaisemmat Threadripperit niin perustu. Se oli nelikanavainen muistiohjaaja, niin nämä on nyt sitten vähän niin kuin puhdasverisiä EPYC-palveliprosessoreita 8-kanavaisella muistiohjaimella. Ja oliko näissä nyt enemmän PCI Express 4-väyliä ja mitäs tosiaan tulee ainoastaan näiden OEM-valmistajien kautta valmiina kokoonpanoina. Tuossa oli muun muassa tosiaan tämä Lenovon setti saatavilla. Nämä nyt ei oikein kuluttaja. Siinä, jos noi oli noi alkuperäiset Threadripperit vähän, kohtalaisen vähän ehkä kuluttajille suunnattu, niin nämä nyt vielä vähemmän, eli tuonne työasema, ympäristö, yrityskäyttöön suunnattu. Ei tullut mitään testikappaleita medialle tai mitään tämmöistäkään. Joo, sitten oli Corsairilta tämmöinen, niin kuin, viime viikolla käsiteltiin Corsairilta sitä IQ Light Tower, sitä mikä se oli, RGB-valotolppaa, niin ei tämä nyt taida ihan hirveästi jäädä jälkeen kyllä hyödyllisyydessään siitä, eli IQ Nexus Companion kosketusnäyttö, tämmöinen, mistä tämä nyt, liitetäänkö tämä näppäimistöön vai onko tämä ihan missä tahansa?
Eikö se ihan koneeseen, siinä oli vaan sellainen toteutus, että sen saa kiinnitettyä noihin K-sarjan kalliimman pään näppiksi. En tiedä, voisi olla joku spesifi tarve olla jossain, että tuosta on oikeasti ollut jotain hyötyäkin, mutta onhan toi nyt loppujen lopuksi aikamoinen himmeli toikin, että varsinkin kun hinta on 120 euroa, niin tuohan noita nyt niin striimaushommiinkin Elgatolta ja miltä näitä
tämmöisiä ohjelmoita. Corsairihan omistaa niin, Elgatoon, niin, että toi.
Että periaatteessa, mutta oikeasti sitten käytännössä onko niinku. No, ehkä se, joka sen tarpeen omaa oikeasti, niin tietää sitten, mikä se on, ja on valmis laittaa sen 120 euroa tuohon, mutta ehkä äkkiseltä nyt vaikuttaa ennemminkin semmoiselta varusteelta, että sitten kun haluaa laittaa vain rahaa viimeisen päälle kiinni hienoon kokoonpanoon, kun just sitä rahaa löytyy, niin sitten täytyy laittaa tuommoinenkin.
Niin mä kyllä sanoisin, että tässä on kyllä jotenkin menty perse edellä puuhun kyllä tämän tuotteistuksen kanssa. Niin jos tämä nyt, voiko tätä nyt käyttää semmoisen näin makro, niin kuin, onko tässä niin kuin ohjelmoitavissa tämä on? Ja, niin kuin, tässä esimerkkikuvassa nyt on niin kuin lähinnä jotain grafiikkapiirin lämpötilaa ja 12 voltin jännitettä ja Lightning Link, DPI:tä ja okei, saa tästä nyt jotain niin kuin säädettyä niin kuin ulkoisen tälle kosketusnäytöllä, mutta ainakin makrokäytössä mä väitän, että semmoiset ihmiset, jotka sit makroja käyttää jossain tuottavassa työssä, niin joku kosketusnäyttö on viho viimeinen niin kuin siinä käytössä, eli kyllä ne täytyy jotain fyysisiä näppäimiä olla joko näppäimistössä tai sitten itse asiassa, niin sitä ihan sitä ei ole katoa, mulkin on tässä itse asiassa jossain.
Niin ja toi voisi olla niinku ehkä muutenkin, jos lähtee tuommoista toteutusta tekemään, niin
Niin, että mulla on tää Elgaton.
Niin paremmin vielä sitten. Mm.
Nämä on kuitenkin hemmetin kätevät näppäimet, nämä Elgaton, nämä tämmöiset fyysiset näppäimet, eli toi jotenkin tuntuu toi kosketusnäyttö kyllä, että se vaan hidastaa sitä workflowta, jos sitä johonkin oikeaan käyttöön pistää. Et en tiedä, aika lähellä on varmaan niinku yhdessä sen niiden viimeksi julkaiseman, mikä RGB Light valotornin kanssa, niin vuoden turhimman tuotteen palkintoa, ja sitten tosiaan 120 vei ihan kuitenkin hullusti rahaa tämmöisestä, että Max 6 näppiä, mutta tukee sivuja, joo, eli 6 näppäintä tuommoiseen kosketusnäyttöön. En nyt kyllä, ei kyllä ainakaan itseltäni.
Eiköhän me nyt olla käsitelty tota ihan tarpeeksi seuraava.
Ei löydy kyllä toi noin tolle ymmärrystä. Siellä oli uudet Radeonin ajurit, Hyperscape, avoin beta-versio julkaistiin.
Sielläkään ajurit päivitetty.
Joo, Death Stranding-peli julkaistiin tällä viikolla, ja F1 2020 on ilmeisesti saatu julki, joten AMD:ltä uusia näytönohjaajan ajureita, päivittäkää ne ajan tasalle. Sitten oli Jedekiltä, joka on näiden muististandardien tämmöinen hallintoelin, joka määrittelee standardit ja ylläpitää niitä, niin DDR5 muististandardi on nyt julkaistu virallisesti, elikkä.
Sitä tuossa mehusteltu jo pidemmän aikaa. Mutta
joo, tätähän on ollut vuosikausia, kun sitä on niinku speksattu, mutta ensin täytyy speksit saada lukkoon, ja sitten niitä vähän siinä sitten tuommoisessa järjestössä pyöritellään edes takaisin, ja sitten ne saadaan lopulta julki. Mutta siellä olisi tämmöisiä, kun lopulta uskotaan saavuttava DDR5 8400 nopeudet. Eli nyt taitaa tällä hetkellä ollaan DDR4 jossain 4800. Mahtaako olla markkinoilla DDR4 5000 muisteja edes nopeudella? Joo, kyllä siellä Corsairilta nyt näköjään on DDR4, mutta siis näähän maksaa siis aivan tolkuttomasti sitten. Mutta joo, siellä näkyvin muutos on nopeuksien kasvaminen, eli kaistanleveyden kasvaminen. Yleensä toi tarkoittaa, että latenssit löystyy ja sitä raakaa kaistaa tulee sitten enemmän, ja sitten ollaan lopulta jossain nopeusluokassa ollaan niinku löysillä latensseilla niin samassa suorituskyvyssä, mitä aikaisemmin oltiin vähän alhaisemmalla kellotaajuudella kireemmillä latensseilla. Mutta ensimmäisten
muistoja. Onko sulla henkilökohtaisesti sun elämässä, niin onko sulla kireet latenssit vai löysät kellotaajuudet vai toisinpäin?
Mä itse sanoisin, että on semmoinen niinku siitä puolivälistä, eli että semmoiset niinku tarpeeksi korkea nopeus, mutta sitten kuitenkin toi latenssit myös, eli ei osta niinku tavallaan semmoista. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä löytyy DDR4 3600 muistoja, löytyy niinku 16 latensseilla, mikä on niinku se, mun mielestä se hyvä pointti tällä hetkellä, mutta sitten kun niitä löytyy 18 tai 19 latensseillakin, niitä samoja DDR4 3600 muistoja, niin mun mielestä silloin on menty mettään. Eli ne semmoiset löysät latenssit kuuluu sitten sinne DDR4 yli 4000 nopeuksille, johonkin 4400 tai tämmöinen. Sitten puhutaan 18 latenssista. Sehän tarkoittaa käytännössä muistipiirejä sitten, eli mitä korkeammat kellot ja kireämmät latenssit, niin sitä paremmat ne muistipiirit on, ja sitten huonommilla muistipiireillä voidaan saada kyllä niinku, kellotaajuuksia korkealle, mutta niitä latensseja joudutaan löysäämään sieltä. Eli kyllä muisteissakin on kyllä semmoinen sweet spotti, niinku sitten kulkee koko aika sen tuotantovolyymin mukaan. Mun mielestä nyt alkaa olemaan, että DDR4 3200 muistit alkaa olemaan kyllä todella edullisia tällä hetkellä. Se DDR4 3600 on nyt varmaan se semmoinen niin kuin sweet spotti tällä hetkellä sen tuotannon suhteen, että siihen on siirtynyt tuotanto ja alkaa saamaan alle satasella niitä muistoja.
Mä koitin tuossa viritellä tällaista syvällistä ihmisyyteen porautuvaa peilausta nyt asiasta, mutta et sä saanut sitä selvästi koppia, niin unohdetaan se.
Joo, ehkä unohdetaan se. Mutta joo, DDR5-muistit tulossa, näitä nyt ehkä odotellaan tosiaan tuossakin, että AMD:n Zen 4-arkkitehtuuri, eli 2022 ehkä aikaisintaan, ja Intelin Sapphire Rapids-arkkitehtuuri tois myös. Katsotaan, onko jotain siirtymäaikaa siinä, että tukeeko muistiohjaimet aluperin sitten DDR4 ja DDR5 samaan aikaan, vai hypätäänkö suoraan tuohon DDR5. Sitten Oppolta oli 125 wattin pikalaturi ja 65 wattin langaton laturi, kaksi minilaturia. Nämä nyt ehkä enemmän tämmöisiä, ei vielä markkinoille kai tulossa vai onko. Nämä oli enemmänkin lataustekniikkaan liittyviä innovaatioita esitelty.
Joo, lähinnä nyt ehkä se, että missä mennään tällä hetkellä lataustekniikkaan liittyen, mutta ei ole vielä mitään tiettyä tuotetta, missä toi olisi käytössä
Joo.
toi
Kuiskaa tuolla menee
125.
tuolla 125 wattilla tuurilla, että pumpataan toi.
Oliko se nyt parikymmentä minuuttia 4000 mAh
Mm,
akku?
joo.
Siinähän on saman konsernin sisällä julkaistu Vivolta jo, ja 120-wattinen, minkä kai luvattiin muistaakseni lataavan jopa 15 minuuttia, ettei ne wattitkaan sitä vielä ihan suoraan kerro sitten, että mikä se aika on, että se just, että miten sitä käsitellään
Miten
sitä
sitä...
virtaa tällä
Niin, joo.
käytännössä tuossakin toteutuksessa. Mä itse asiassa vähän odotin, että tuossa olisi ollut jaettu kolmeen osaan jo toi akku, että niitä tavallaan niin kuin jaetaan niitä, tai sillä osin jakamisella saa niin kuin helpotettua vähän sitä latausnopeutta, mutta tuossa nyt edelleen on niin kuin kahteen osaan jaettu. Eli
Joo.
käytännössä 2 2 mAh akkua nyt tuossa esimerkkitapauksessa. Ja tietysti se nyt tuossa on näissä, sit kun mennään näihin tosi korkeisiin tehoihin sen lisäksi, että tässä nyt on jäähdytysjuttuja toteutettu tuohon laturiin, mutta ne käyttää sitten tosi korkeita jännitteitä just sen takia, että se ei tulisi piuhojen kanssa ongelmia.
Joo,
Mutta
kyllä.
joo, koko ajan latausnopeudet kasvaa, ja nyt tuossa sinänsä sen konkreettisempaa tällä hetkellä, varsinkaan kun no, kyseisen konsernin merkkejä nyt on OnePlussa, että ehkä se nyt on se konkreettisin käytännön sovellus, missä saatetaan sitten jossain kohtaa nähdä noita tehokkaampia latausnopeuksia täälläkin, mutta ei nyt ainakaan OnePlussakaan ole tässä muutaman vuoteen sitä omaa langallisen latauksen tehoonsa nostanut.
Joo, joo. No niin
No
sitten,
näin.
Nvidia huhutaan valmistava, nyt kun syyskuussa julkaistaan uudet RTX 3000-sarjan näytönohjaimet, niin siellä huhuillaan olevan tämmöinen uusi 12-pinninen lisävirtaliitin. Tästä oli paristakin lähteestä, oli vähän tätä huhuiltu ja vahvisteltu, mutta homman nimi taitaa olla sillä, että nykyemolevyistä, ei emolevyistä, kun tuosta virtalähteestähän ei löydy tämmöisiä mitään 12 pinnin liittimiä, eli varmaan jollain adapterilla sitten alkuun ainakin nykyvirtalähteiden kanssa käytettäisiin tätä uutta virtaliitintä. Ja siinä olisi
Aika
sitten...
jännä ratkaisu kyllä tavallaan, jos toi nyt on niinku Nvidian oma päätös, koska nyt kuitenkin muunkin merkkisiä näytönohjaimia löytyy kuin Nvidia, niin tavallaan niinku olisi pakottaa tuommoinen oma valinta, että yleensä nyt kuitenkin tuommoisessa hommissa olisi hyvä, jos olisi sellainen yleinen standardoitu ratkaisu sitten, mikä on ehkä kehitetty
Niin.
jonkun yhteenliittymän toimesta. Et nythän käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että alkuun tietysti adaptereilla, kun mistään virtalähteestä ei semmoista löydy valmiina, mutta tavallaan, että kaikkien virtalähden valmistajien sitten on kuitenkin niin suuri osa näyttiksistä on Nvidia näyttiksiä, että niitä on sitten vähän pakko niinku sisällyttää sitten povereihin semmoista liitintä, mitä ei kuitenkaan niinku kaikki käytä. Et,
Ja sitten kuitenkin AMD seuraa perässä, sit jos tämä laajasti otetaan tuo käyttö. Eli senhän se nyt vaatii sitten tiettyä, että näytönohjaimen mukana toimitetaan se adapteri. Sen isompaa haittaa sitä nyt tuskin varmaan on muuta kuin, että jos se vaan se adapteri sitten ehkä tietokonetta rakentaessa, niin jos se saadaan jotenkin nätisti kaapeloitua tai kaapelihallinta toteutettu, ettei se roikkumaan johonkin sinne sisälle sitten. Mut nähtäväksi jää. Mielenkiintoista on. Huhut kiihtyy pari kuukautta launchiin.
Sinänsähän loogista, että eihän siinä nyt suoraan sitten mitään järkeä, jos siinä tämänhetkisessä tilanteessa, että sinne pökätään ne 2 erillistä piuhaa
niin.
sinne perään.
Ei.
Että loogista, että se, kun se virran tarve kasvaa, niin että se pystyttäisiin toimittamaan niin kuin yhdellä liittimellä,
Juu.
on se sitten isompi,
tämä olisi
niin se perillä.
600 wattiin asti, eli kyllä tämä niin pitäisi riittää hyvin.
Sillä
eli...
pöhistelee jonkun matkaa jo.
Joo. Sinällään järkevä kyllä justiinsa, että jossain vaiheessahan tämmöinen muutos niin olisi järkevää tehdä, että... Ehkä tämä tulee vaan niiden nykyisen 6-pinnisen ja 8-pinnisen rinnalle sitten, eli nämä high-end näytönohjaimet rupeaa käyttämään tämmöistä, eli edelleen löytyy varmaan sitten semmoisia näytönohjaimia, jotka pärjää sillä yhdellä 6-pinnisellä, sitten yhdellä 8-pinnisellä, ja sitten vaan kun, ettei tarvi, on sekin nyt kyllä kieltämättä vähän hölmö, että niitä on täytynyt jo monta vuotta yhdistellä niitä, miksi ihmeessä sinne täytyy 2 kaapelia tosiaan pistää, niin ehkä tässä joku järki sitten kuitenkin voi ollakin taustalla, että jäädään odottelemaan, mitä tapahtuu. Sitten Inteliltä tuli tämmöinen ilmoitus, että toinen päivä syyskuuta jotain suurta olisi tulossa, eli todennäköisesti kyse on siis Tiger Lake-koodinimellisistä 11. sukupolven Coreen mobiiliprosessoreista. Intelillähän menee tämä työpöytäprosessoreiden ja mobiiliprosessoreiden julkaisusykli aika pahasti eri tahtia, ja tosiaan just vasta julkaistiin 10. sukupolven työpöytäprosessorit kuukausi sitten, niin nyt 2 kuukautta sitten, niin nyt ollaan jo parin kuukauden päästä julkaisemassa 11. sukupolven mobiiliprosessoreita. Semmoinen siellä on, että siellä on tulossa nyt sitten se uusi XE-grafiikka-arkkitehtuuri käyttöön, mikä odotettavasti sitten odotetaan myös Intelillä tuonne näytönohjaajan puolelle, erillisnäytönohjaajan puolelle, ja käytössä on nyt sitten uusi arkkitehtuuri, eli siellä on Willowco-nimiset prosessoriytimet käytössä, eli vihdoin on päästy Skylake-arkkitehtuurista eroon nyt sitten siellä. Mutta joo, jäädään odottelemaan syyskuuta ja jotain mobiilipuolelle. Sitten näähän sitten tulee olemaan nämä prosessorit vähävirtaisiin kannettaviin, siis varmaankin 45 wattiin ja alle 45 wattiin, eli ei tule vielä olemaan peliläppäreitten tai suorituskykyisten läppäreitten prosessoreita, vaan sinne vähävirtaiselle puolelle. Ja. Sitten oli Das Keyboardilta Ultimate Typing Championship kirjoitusnopeuskilpailu. Tämä on ilmeisesti järjestetty aikaisemmin jotenkin jossain niin paikan päällä, mutta nyt tämä pidetään verkossa typrx.com-sivustolla. Jos on kirjoitustahti lähempänä 150 sanaa minuutissa, niin sitten vaan sinne mukaan. Oma kirjoitustahti on varmaan parhaimmillaan semmoinen 85 sanaa minuutissa, mitä tuossa...
En ole kyllä testannut edes silleen, että olisi...
läppäimistöä testattua, ja sekin on suomen kieltä tai ääkkösiä. Se alkaa olemaan se 85 sanaa, niin se on kyllä, ei ole ehkä ihan semmoinen peruskirjoitustahti, mutta sen verran on tullut eläessä kuitenkin kirjoitettua, että kyllä mä sanoin, että se ihan OK-mallilla on se kirjoitusnopeus. Mutta joo, tämmöinen kuriositeettikilpailu, en tiedä onko suomalaisilla hirveästi palaa sitten, tai en tiedä, jos joku on tottunut niin natiivisti englantia kirjoittamaan, niin mikä siinä? Ulefonen lämpökameralla varustettu iskukestävä armoreilypuhelin nyt ei varmaan vaadi sen isompaa käsittelyä.
No, siinä on aika lailla oleellinen siinä otsikossa. Jo, että noniin, se on aika vähässä nyt on Suomen markkinoilla tuommoiset puhelimet, mitkä on yleensäkin isolla akulla oikeasti iskun kestäviä, että voi pudottaa yli metristä betonille ja kestää vettä ja kaikkea. Mutta sitten siihen päälle nyt tosiaan toi, että Katilta nyt on löytynyt 2 puhelinta tähän mennessä, missä on toi lämpökamera integroituna niin kuin kuluttajakäyttöön tarkoitus puhelimissa. Toi on nyt niin kuin 3. Ja toi on ihan Flirrin kanssa, mikä on siis ihan tunnettu lämpökameravalmistaja, niin toteutettu toi lämpökamera, että jos semmoiselle sattuu olemaan käyttöä, niin ja tohon sai vielä kylkeen sitten tommosen endoskooppikameran, eli semmoisen, mikä on pitkän varren päässä lisävarusten, että tommosia erikoisominaisuuksia, niin ehkä ihan semmoisena mielenkiintoisena kuriositeettina, varsinkin kun toi tosiaan Suomeen tulee myös myyntiin, niin kuin on aikaisemmatkin mallit, ainakin verkkokauppa.com myy noita ja joo, näin. Mutta eipä siinä nyt sen ehkä sen enemmän. Meillä oli testissä se edeltäjämalli, siellä on linkki lopussa, ja sehän ei se nyt oikein hintansa väärtti puhelin ollut, ja siinä oli softapuolella aika paljon viilattavaa, että en nyt voinut suositella sitä, mutta se on tietty, jos sä sen lämpökameran esimerkiksi haluat siihen puhelimeen, niin sitten menee aika äkkiä valinnanvaraa aika.
Joo. Meillähän on täällä toimistolla tuommoinen Flirrin se semmoinen erillinen mokkulapalikkakamera, mikä kytketään tuohon älypuhelimen toi USB-liitäntään, eli se on varmaan vaan käytännössä integroitu sitten tuohon kameramoduuliratkaisuun.
Joo, mä just mietin, että vois melkein kysästä tuosta samplen ihan sen takia, että sitä voi hyödyntää noissa jossain artikkeleissa.
Meillähän on kannettava testeissä on käytössä tuo lämpökamera.
Joo, just tämän puhelimen lämpenemistesteissäkin voisi olla hyvä, ja kotelo ja kuuleri jutuissa voisi ainakin kokeilla, että voiko sitä hyödyntää.
Joo, kyllä.
Mutta joo, se siitä sitten
Lyhyesti puolella ei ollut
Vielä
kyllä
lyhyesti.
mitään, ei ollut kyllä mitään järkevää siellä.
Joku siellä oli, mikä mulla pisti silmään. Käsiteltiinkö, oliko toi olisi vanha täällä? Tiistai. Niin toinen voisi olla mainitsemisen arvoinen, kun tässä nyt on pyöritelty aika paljon toi Huaweiin ensimmäisen vuosipuoliskon talousluvut. Siellä nyt joku oli ihan hyvänä kysymyksenä kysynytkin, että onko noin niinku, kukas noin yleensä vahvistaa tuommoisten isojen firmojen taloustiedot ja onko kiinalaisten yritysten tapauksessa niin jokut samat vahvistusstandardit sun mitä nyt ikinä on tapana niin käytössä kuin yleensä, mutta on toi suoraan sanoen mun mielestä vähän käsittämätöntä ja yllättävää, että siellä viime vuoteen nähden edelleen ollaan 13% kasvussa liikevaihdon osalta ja voittomarginaalikin on kasvanut viime vuodesta.
Jos se on vaan se niiden että Kiinan sisäinen bisnes on vaan niin kuin, jos se
niin
on
siellä
vetää
täytyy
niin
olla
hyvin.
Joku kansallismielisyys hurmos sitten jo päällä, että siellä tyyliin niin kuin ollaan ruvettu hylkäämään kaikki ulkomaalaiset ja sitten ostetaan niin kuin Huaweita. Mutta kovia on lukuja tämä tilanne.
Mutta toihan on kuitenkin koko organisaatio siis sillain, että.
Joo, ei tuossa ei ollut eritelty niin kuin kuluttajaliiketoiminnan. Niin. Kyllä se varmaan löytyisi tuosta nyt aika äkkiä. Huawei H1 2019, mikä niillä on ollut? Consumer.
No ei tämä nyt kyllä kauhean yksityiskohtainen ole tämä ilmoitus tästä niiden
bisneksessä. Consumer-bisneksessä on ollut viime vuoden ekalla puoliskolla 220 miljardia juania. Ja nyt on ollut 255, että on se tosiaan nyt kasvanut sen yli 10% sekin sitten se puoli. Että
no, nämä nyt on oikeastaan, täällä nyt on yksi tyhjän kanssa mun mielestä ehkä nämä bisnesluvut tästä näkökulmasta, koska käsittääkseni kuitenkin Kiinan valtiohan täällä on joissain määrin taustalla ja ei taida olla niin merkitystä, kuinka hyvin tai huonosti menee yrityksellä, niin pystyssä se pysyy ja tuotteita. Sillä ei ole varmaan semmoista taloudellista painetta niin kuin sijoittajien silmissä tällä yrityksellä, kunhan vaan laitteita tuotetaan. Joo, mennään sitten vielä lopuksi tähän meidän omaan kontentin käsittelyyn. Eli siellä nyt oli yksi artikkeli, oli Sony Xperia 1, Mark 2 ollut Uotilan testissä. Tämä oli nyt sitten tällä kertaa lippulaivamalli, kun viime viikolla oli Oskarin toi keskihintaluokan malli. Eli tämä oli nyt sitten hulppeat 1199 euroa hintaa. Ja sisuksista löytyy sitten suorituskykyistä rautaa. Snapdragon 865 olettaisin, että joo, 865 ja näin. Mitäs tästä jäi käteen siellä mobiilitoimituksen puolella?
No siitä nyt jäi semmoista käteen, että on sinne nyt petrattu taas viime vuodesta, mutta sitten niin kuin kuitenkin, kun edelleen vähän samoja ongelmien kanssa painii kyseinen firma, että hinta on sama tai kalliimpi kuin hyvissä kautta parhaissa kilpailijoissa, ja sitten no se on ne erikoisuudet on tuolla multimedia-valokuvauspuolella, ja sitten niistäkin osa on aika silleen niin kuin joko haastavasti toteutettu tai muuten vähän erikoisesti toteutettu, että ne ei sit sinänsä kuitenkaan isompaan massaan oikein välttämättä pure. Että se on sitten se loppujen lopuksi aika nisee kohderyhmä, mikä niistä osaa oikeasti niinku ehkä arvostaa ja ottaa ilon irti, niin siinä ei sitten niinku loppujen lopuksi ei ole sitten oikein semmoista valttikorttia, että millä se ehkä isommin niinku menisi näiden Samsungien ja OnePlusien sun muiden iPhone 11 Pro-mallien ohi, että
joo, kyllä, kyllä.
Tässä ei tuossa puhelimessa nyt Uotilan mukaan niin ei ole mitään niin kuin isosti vikana sinänsä. Että
no hinta on vähän kovaa tietty kyllä. Mutta
hinta on kovaa ja varsinkin vielä kun on valmistaja mikä on tuommoisessa asemassa, että tarvitsisi aika lailla niin kuin saada markkinaosuutta kasvatettua. Kyllä toi Sony sitten vaan tuntuu niin kuin tosi paljon vaan nojaavan siihen omaan premium-brändiinsä niin kuin kokonaisuudessaan elektroniikkavalmistajana, ja se ei ehkä sitten vaan toimi nyt tällä hetkellä oikein täällä puhelinpuolella. Että,
oliko niillä, että, Oliko niillä jo aikaisemmin ollut näitä Zeiss-brändättyjä kameroita markkinoilla?
Eikö tässä? Tämä ollut nyt mun mielestä ensimmäinen? Mun mielestä ne ilmoitti silloin just alkuvuodesta.
Tosta, eli täällä tosta näkyy Zeissin logoa näkyy täällä tota kameran takapuolella. Ja.
Pääkamera oli hyvä, ultralight oli hyvä, telekamera ei ollut oikein niiden kahden muun tasolla.
Joo.
Ja tota, sitten se on just vähän, siellä on haettu noita kamerapuolelta, noita pro-ominaisuuksia, niin niillä on sitten omat sovelluksensa, niin tota, sinänsä nyt ihan mielenkiintoisia, että siellä pystyy esimerkiksi videopuolella säätämään just manuaaliasetuksia enemmän kuin monessa muussa puhelimessa, ja sitten jotain niinku tarkennuspisteitä pystyy vähän niinku ennakkoon säätämään, mutta nekin rupeaa sitten menemään, ensinnäkin se voi olla vähänkin enemmän peruskäyttäjälle niin hiukan haastavaa edes ymmärtää, että ne on eri sovelluksissa ja sitten se, että mikä käyttäjä osaa sitä sit oikeasti niin loppujen lopuksi sen tyyppisiä teho-, manuaali-, videokuvausominaisuuksia tuommoisessa älypuhelimessa käyttää. Että,
kyllä, joo.
Että, mutta sanotaan, että jos toi hinta tuosta jossain vaiheessa tippuu ja on ehkä siitä sitten tulee sen myötä niin kuin hinnallista kilpailueroa kilpailijoihin, niin sitten siinä kohtaa niin voisi olla hyvinkin harkinnan arvoinen puhelin, mutta ei kyllä oikein tuossa hinnassa, jos ei sit just nämä tietyt erikoisominaisuudet, mitä tuossa on, niin osu jotenkin täydellisesti niihin omiin tarpeisiin. Niin.
Tässä oli kylkiäisenä, tuli vissiin jollain tilaus.
Vai se tuli siinä alkuun, oliko ennakkotilausvaiheessa?
Niin, 239 € nämä Sony VH1000XM3 vastamelukuulokkeet. Nämä on käsittääkseni kuitenkin aika laadukkaat kuulokkeet siis, että toi ihan hyvä niin täkyy tuohon, mutta jotenkin mä nyt silti näkisin vaan niin tuollaisessa puhelinmyynnissä, että sulla on 1200 € puhelimella hintaa ja sitten siihen tuupataan tuommoisia 240 noin, niin kuulokkeita kylkee. Okei, totta kai se nyt valmistajalle ei maksa sitä 240, mutta jotenkin näkisin vaan, että olisi ottanut tästäkin puhelimen hinnasta sen 240 pois, niin se olisi itse asiassa ollut ihan niin kuin eri tason puhelin jotenkin lähtökohtaisesti markkinoilla. Et ehkä siinä mielessä hyvä diili, jos tämmöisiä kuulokkeitakin on just hankkimassa, niin sitten alkaa olemaan aika hyvä kombo ollut aikoinaan.
Tuohan toi aika tyypillistä sinänsä nyt noilla muillakin valmistajille, ettei väikästään Sony juttu, että Huawei ja Samsung harrastanut ihan samaa, että ne antaa noita kelloja. Joko älykelloita tai jotain parempia kuulokkeita, niin antaa sitten kaupan päällisiksi siinä ennakkotilausvaiheessa yleensä varsinkin.
Kyllä. Nämä on kuitenkin aika kovat kuulokkeet silti. Niin.
Ne on hyvät, mulla on noin kyseiset kuulokkeet. Ne on kyllä hyvät, varsinkin jos reissaa lentokoneessa sun muussa. No sitä ei tarvinnut hetkeen tehdä, mutta
selvä, joo. Ei mitään.
Ei noita, niin se piti vaan sanoa, että ei noita nyt silti oikein voi niin kuin siinä arvostelussa silleen hirveästi ottaa huomioon noita kaupan päällisiä, kun ne on yleensä siinä alkuvaiheessa, eikä ne sitten ole kovin kauaa tarjolla. Et se on nyt lähinnä se, että jos olet ollut nopeasti hököllä ja ottanut ehkä pienen riskin ja tilannut sen etukäteen, niin se on sitten palkinto siinä vaiheessa. Mutta
kyllä.
Tuote pidetään kuitenkin itsellänsä sinänsä.
No, ei mitään, se on tietenkin heidän omaa synergiaansa, ja sallittakoon se heille, ja hyvät kuulokkeet tosiaan siinä saanut joku semmoinen, ja puhelimikin saanut hyvää hintaa, jos on ollut muutenkin ostamassa noita kuulokkeita. Sitten meillä oli tuolla videopuolella, oli nyt
Käytkö sä tuon näyttöartikkelin?
Se oli viime viikon juttuja, jo käytiin läpi.
Ei, kun sehän julkaistiin perjantai-iltana vasta.
Okei, no niinhän se olikin sitten. Okei, eli meharilla oli tämä AOC:n. Akon AG273 Good Setup-pelinäyttö. Se, mikä tässä nyt oli poikkeuksellista, niin tämä on 1440p-paneeli, mutta tämä on sitten myös TN-paneeli. Noita TN-paneeleita ei ole hirveästi ollut markkinoilla, enemmän ollut Penkuulta tainnut olla. Peli käytössä, moni arvostaa tätä TN-paneelia, sen liikennopeutta ja input-lagia. Näkyy täällä, suurin osa näistä pelinäytöistä tällä hetkellä on myynnissä, niin on VA-paneeleita ja jonkun verran löytyy tuota IPSI-paneelia, mutta kuten tässä näkyy, niin tämä liikesumeus on TN-paneelilla kyllä huomattavasti parempi kuin VA-paneelilla 240 Hz virkistystaajuudella. Hinta on vähän kovaa, 700 € pyörii tämän 1440p-näytön hinta. IPSI-paneeleita, VA-paneeleita rupeaa saamaan tässä koko luokassa 27 tuuma näyttö, olisiko 300-400 euroa, eli melkein tupla hintaa. Mä en ole varma noista hertsimääristä, katsotaan nyt.
Noin hertsitään tuossa nyt varmaan niin. Se eniten hintaa tekevä, että se,
no, joo,
44 hertsiä saat ainakin tarjouksesta just siihen 300-400, saat kyllä 27 QHD-resoluutiolla, jos et nyt ole ihan hirveän kranttu sit jostain tietystä mallista justiinsa, joo. Niin kyllähän siitä nyt tuossa tulee aika kuria lisähinta tällä hetkellä.
Mutta tulee nyt oikeastaan myös sit siitä paneelista, eli ei VA-paneeleita taida hirveästi olla mitään, ja IPS-paneeleita ole siellä yli 200 hertsin, että toi on just toi TN-paneeli itsessään tuo sen 240 hertsiä virkistystaajuuden sitten, et ne tulee käsi kädessä siinä, mutta joo, kuten tästä nyt nähdään, katsotuimmat näytöt, 27-tuumaset, niin ne on näitä 144 hertsin näyttöjä, hinnat pyörii siellä 400-500. AOC:lta tuossa on itse asiassa aika hyväkin tarjous, 299 niiden VA-paneelillinen 31-tuumainen. Tuo on itse asiassa tosi, onko tämä kato jotain gigantissa tarjouksessa nyt 299. Mutta joo, tosiaan, mutta tästä joudut maksamaan tästä TN-paneelista ja 240 Hz virkistystaajuudesta, niin siitä joudut nyt maksamaan sen vajaa 700 tai 700 euroa. Moni kehuu kyllä pelikäytössä. Kyllä mä sanoin, että oot himo-pelaaja, niin kyllä TN-paneeli, TN, niin joo, Mark sanoi tuossa, että on 240 Hz ipsipaneeleitakin, joo, mutta tämä TN on kyllä niinku pelikäytössä ja varsinkin tuollaisessa nopeatempoisessa pelikäytössä. Moni, joka semmoista käyttää, niin kehuu kyllä ja vannoo sen nimeen, mutta mitäs tässä nyt sitten loppu nopeassa yhteenvedossa oli, että hyvä laaja väriavaruus, tarkat värit TN-paneeliksi ja lähes olematon liikesumeus, eli pikseleiden nopea vasteaika, se on just ton TN-paneelin etu. Ja huonoina sitten on, että tässä on huono kontrastisuhde ja korkea mustan taso ja katselukulmathan on aika heikot näillä TN-paneeleilla. Ja nyt meillä oli myös tässä sitten mukana viive mitattu tällä meidän meikäläisen täällä toimistolla nikkaroimalla hiireen juotetulla kytkimellä ja ledillä ja 960 fps:n suurnopeuskameralla kuvattuna Counter-Strike ja tämä testimetodi, että tämmöinen viritelmä. Täällä on, että saadaan input lagi mitattua hiiren näppäimen painalluksesta siihen, kun näytöllä tapahtuu jotain. Eli monenlaisia viiveitä on näyttöjä testatessa, ei kannata sekoittaa niitä keskenään, eli on olemassa toi pikseleiden itse viive ja sitten tosiaan se input lagi, että miten toi näyttöpaneeli reagoi sit siihen hiiren klikkaukseen ja kaiken näköisiä muuttuja on tuossa matkalla. Eli, mutta joo, tämmöinen näyttöpaneeli AOC:lta testissä. AOC:han on tosiaan, jos ei joku tiedä, niin Philipsin tämmöinen sisarbrändi kautta alabrändi pelinäyttöihin ja taitaa jopa olla nykyään maailman suurin pelinäyttövalmistaja tämä AOC. Ja ihan ok, laatuakin on ollut meidän testien perusteella hintaansa nähden tarjolla näissä AOC-paneeleissa. Näinhän se varsinkin näissä bisneksissä usein menee, että silloin kun on valmistusmäärät on suuria, niin laadukastakin osaa saadaan kohtuusopuhintaa. Jees. Oliko Kokkosella lisättävää, kysyttävää?
Eipä oikeastaan muuta kuin, että se nyt ainakin näyttäisi yleinen trendi nykyisellä olevan noiden meidän testitulosten perusteella, että rupeaa kyllä keskimäärin. Toki me nyt ollaan ehkä testattu vähän keskimääräistä kalliimpia näyttöjä, mutta oli se niitä edullisiakin, niin on kyllä keskimäärin tuntuu olevan aika hyvät värit ainakin, ja tämän tyyppiset asiat ihan melkein kaikissa näytöissä. Et joskus vielä 5+ vuotta sitten niin ei ollut mikään niinku itsestäänselvyys, että vähänkä edullisemmassa päässä varsinkaan olisi ollut hyvänlaatuinen kuva kaikilta puolin.
Joo, se on ehkä tässä näyttötesteissä ja näissä vielä, niin musta tuntuu, että joissain määrin on ehkä vähän juurruttu semmoisiin vanhanaikaisiin olettamuksiin. Eli puhutaan niinku IPS, VA, TN-paneeleista, niin puhutaan hyvin monella on semmoisia olettamuksia, mitä ne paneelit on ollut joskus silloin, kun nämä tekniikat on lanseerattu ja ne on tullut markkinoille ja niissä on saattanut olla ihan hirveitä eroja ja varsinkin eri hintaluokissa on ollut hirveitä eroja, mutta nykypäivänä näissä testeissä, kun me ajetaan näitä väritarkkuuksia, väriavaruuksia, kirkkautta, mustan tasoa, joo, kyllä näihin mustan tasot ja kontrastisuhteet ehkä ja kirkkaudet ja kyllä näihin niin kuin eroja saadaan ja näissä on eroja, Mutta justiinsa kyllä nämä alkaa viiveet ja tämmöiset näin, niin kyllä ne on, niin kuin, input-laki on ollut joskus semmoinen ihan hirvittävä niin kuin, ero, että TN-paneeli olisi ollut paljonkin parempi kuin joku IPSI tai IPSI-paneeli tai näin, niin kyllä ne on tasoittunut huomattavasti. Että kyllä 2020 ne näyttöpaneelit, ne on niin paljon kehittynyt kyllä johonkin 5 tai 10 vuoden takaisin, että semmoiset vanhat olettamukset ei pidä paikkaansa. Että jos jotain kuraa, ja varsinkin myös, että näissä pelinäytöissä lähtökohtaisesti käytetään kyllä aika hyvälaatuisia paneeleita, eli ne suurimmat semmoiset haasteet niissä näytöissä, niin ne on jossain varsinkin halvat läppärit, jotkut 200-300 euron läppärit tai sitten jotkut, en mä oikeasti tiedä mitä, sit jotkut jotkut halvat satasen toimistonäytöt, niin niissä niinku on niitä isoja eroja niissä näyttöpaneeleissa verrattuna laadukkaampiin paneeleihin, mutta pelinäytöt on kyllä tosiaan nykypäivänä 2020 niin aika hyvällä tasolla itse kukin, eli saattaa olla, kun me kahden eri valmistajan samoilla spekseillä, niinku samalla resoluutiolla ja VA-paneelia testataan keskenään, niin todennäköisesti niissä on jopa sama paneeli sisällä, se on vaan joku eri kuoret siinä, että ne on hyvin samalla tasolla ja hyvinkin laadukkaita paneeleita nykypäivänä. Mutta joo, se näytöistä käykää lukemassa, jos kiinnostaa 1440p-pelaaminen ja TN-paneeli, ja muutenkin alkaa meillä olemaan tätä näyttöäkin testattu, ja aika hyvä määrä, ja itse asiassa lisää on tulossa, Samsungilta muun muassa tulossa se niiden G7 Odyssey-näyttö nytte, 1440p ja Google taustavalastu, että se on ainakin yksi uutuus tähän kesään, joka on tulossa meille testiin. Mutta joo, sitten videoiden pariin ja meidän tämä nyt tämmöinen...
Ai.
Meidän tämä tämmöinen, no jokainen voi käydä nyt katsomassa tuon videon ja sieltä katsoa sitten tulokset ja kootut selitykset. Ja...
Että ei siitä sen enempää vai?
No voidaan me sitä nyt vähän tässä käsitellä, eli meillähän oli tämmöinen video...
Mä odotan tässä nyt, onko sä onnistunut tässä loppuviikon aikana kaivelee jotain uusia syitä vielä, minkä takia tässä nyt kävi näin, vai onko tämä niin kuin jo koitettu aktiivisesti unohtaa tämä koko?
Ei, kyllä tässä on ihan, voittaja voidaan reilusti onnitella, onnistui kasaamaan paremman tietokoneen sen jälkeen, kun tiesi olemassa olevat speksit, että olisahan tämä nyt ollut ihan jäätävä failure sulta, jossa olisit hävinnyt tämän kilpailun sen jälkeen, että sä tiedät mitä vastaan niin kuin taistellaan.
Niin. Että... Muistetaan nyt ne lähtökohdat tosiaan, mitkä alkoi tästä viikkokatsauksesta, että mähän en sua haastanut, että mä kasaan paremman koneen kuin sä. Mä vaan totesin, että toi ei ole paras lähtökohta ja sä itse siitä sitten sait kimmokkeen ja lähti tämä haasteen. Mä en olisi missään nimessä niin kuin suoralta viivalta lähtenyt, jos olisi ollut samat lähtökohdat tai tyhjästä, että en olisi missään nimessä lähtenyt kehuskelemaan, että mä varmasti kasaan sua paremman koneen. Että se oli vain niistä lähtökohdista, mitkä nyt sitten tuossa prossukin vaihtui jo vähän matkalla ja näin, mutta eipä siinä aika paljon herätti keskustelua kyllä toi aihe ja osa tuntuu ottavan aika tosissaankin on aihe, mutta pääasia on tietysti mukava, että tuntuu, että tuli paljon palautetta, että oli mukava katsoa, että tarkoitus oli olla sekä viihdettä että myöskin vähän niin kuin sit siinä samassa yhteydessä sit kuitenkin myös niin kuin ihan asiaakin kyllä, viihteen kyllä varjolla. Että mun mielestä me nyt onnistuttiin siinä ihan hyvin, että ei nyt ollut mikään huikean raskaan tuotantoresurssin toteutus ehkä, mutta ei se nyt hirveästi sitä silti kärsinytkään ainakaan mun
mielestä. Ei, se on kuitenkin vähän eri asia huudella jossain kommenteissa ja palautteissa, että itse olisin tehnyt paremmin ja niin kuin näin, niin ei muuta kuin tekemään ja video julki ja näin, että toi... Se on eri asia, ne niin, jotka huutelee kulisseissa ja ne jotka tekee sitten, että tämä on nyt ihan tekemällä tehty ja katsottavissa. Ja tosiaan viiden näkökulmalla nyt ehkä ensisijaisesti mentiin eteenpäin. Ja eiköhän tästä nyt ihan hyvä kisailu saatu kuitenkin aikaiseksi myös niin kuin tuollain. Toivottavasti jotkut kommentoijat, tuskin oli edes video kattonut, niin oltiin jo kommentoimassa ja pätemässä siellä. Kaikki asiat on kuitenkin mekin tuossa yhteenvedossa käsitelty läpi, että kannattaako tämmöistä tehdä ja mitä voisi tehdä paremmin ja mikä oli tehty vähän hölmösti. Että Joo, mutta miten me nyt tätä yhteen vedettäisiin? Eli Kokkonen voitti tämän nyt kilpailun, sulle meni tämä Cinebench R10-testi paremman prossun ansiosta, meikäläinen voitti tuon 3D Mark Vantageen Nvidian optimointien ansiosta todennäköisesti. Counter-Strike meni aika puhtaasti nyt teikäläiselle, se onkin hyvin prosessoripainotteinen peli, että mä nyt vähän töppäsin siinä, ehkä menin enemmänkin tällainen niin kuin käytännön testien järkevyys edellä, kun miettien näitä omia...
Mä sanoisin, että sä ehkä töppäsit tämän ihan kokonaisuuden niin alusta loppuun, että se menee siellä seassa.
Joo, jos nyt sanotaan, että mä töppäsin tämän koko kokonaisuuden, mutta jos nyt oikein eritellään, missä mä niin töppäsin, niin mä töppäsin vielä näissä pelivalinnoissakin oikeastaan. En ajatellut omaa etuani, vaan ajattelin niin tämmöistä ehkä katsojan ja käyttäjän etua, että nämä pelit on ehkä niin mielenkiintoiset. Counter-Strike, Minecraft, Fortnite, mutta en ajatellut sitä, että varsinkin Counter-Strikekin on niin prosessoripainotteinen, että mullahan on mitään saumaa siinä.
Mutta tulevissa osissa, mahdollisessa kakkososassa sitten joskus, niin kyllä toikin voi tosiaan miettiä, että ottaa sitten ehkä vielä jossain määrin monipuolisemman tai erityyppisiä tyyppistä peliä sitten mahdollisesti tilalle tai mukaan vielä sitten siihen, mitä vertaillaan, niin. Sitä voi sitten miettiä seuraavaa, mutta tämä nyt oli sinänsä kuitenkin ton hintaiseen koneeseen aika lailla silleen loogiset, että on aika semmoiset tosi suositut ja tietyllä tapaa kuitenkin tai helposti saatavilla olevat ja semmoiset niinku huonommallakin koneella pyörivät ihan relevantit pelit oli kyseessä.
Niin, no jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä mä sanon silti, että Counter-Strike, Minecraft ja Fortnite niin on kyllä varmasti aika suosittuja pelejä tuommoista edullista pelikonetta etsivien keskuudessa, ja joku oli kommentoinut, että Shadow of the Tomb Raideria olisi pitänyt näytönohjaajan painotteisena testinä pyöritellä siellä, niin et sä osta mitään 100 € pelikonetta johonkin 2019 AAA-pelin pyörittämiseen, eli tavallaan vähän lähti joillain laukalle se asiaan suhtautuminen, mutta se nyt on meille ihan tuttua juttua, mutta joo, 100 € budjetti, yhteenveto oli se, että älä yritä ostaa pelikonetta 100 €, 150 € saat paremman, älä osta tuommoista slimmikonetta pelikoneeksi, vaan osta ihan täysverinen ATX-kone, ja Kokkonen voitti tosiaan 3-2, Cinebench sulle, Minecraft sulle, ja Counter-Strike sulle, meikäläinen vei Vantagen ja Fortnitein, ja Minecraft ei tosiaan 4 FPS:stä, kiinni, eli se, että sä sait jälkikäteen nyt sitten kasata tämän kokoonpanos ja 160 € koneenkin nyt vielä onnistuit sitten huijaamaan satasella tähän kisaan mukaan, niin se ratkesi nyt sitten siihen 4 FPS Minecraftissa, eli tasainen vääntö joka tapauksessa.
Joo, se oli kyllähän mukava, että tuossa tuli sitten kuitenkin noin tasainen, että se oli, siinä sai vähän jännittää, se oli mielenkiintoista, mutta täytyy nyt vielä sitten tuossa kokonaispelikokemuksesta sanoa, että vaikka se niin kuin tämä kisailu jäi siitä Minecraftin tosi pienestä erosta kiinni, ja sä FPSissä veit sen Fortnitein, niin olihan se sun Fortnitein pyöriminen siinä sun koneella käytännössä ihan järkyttävää. Siinä on niitä niin kuin sekunnin friisauksia, pahimmillaan 5 sekunnin yksi tyyliin friisaus, ettei tapahtunut mitään, että teksturit ei latautunut. Et jos CS toimi mulla niin kuin huomattavasti sulavammin, Minecraft oli tosi tasainen, ja mulla sitten käytännössä myös Fortnite toimi alhaisimmilla FPSillä, mutta sulavammin, niin kyllä mä sanoin, että toi oli niin kuin pelikäyttöön kokonaisuudessa sulavampi ja toimivampi toi mun kokoonpano ihan selvästi kuin mitä toi
Sä voisit nyt katsojille kertoa kuitenkin, että minkälainen niin kuin sitten kun ruvettiin, meikäläinenhän pelastolla mun omalla kokoonpanollani Fortnite ja sitten, niin minkälainen suoritus sieltä saatiin kuitenkin kaivettua aikaiseksi.
Ja tuli pari upeata headshottia, että se sitten se kone ei loppujen lopuksi...
Niin, kakkossia soolossa tällä 100 € koneella, ja oikeastaan voittokin olisi ollut varma, jos mä olisin osannut rakentaa siinä vaan, koska...
Joo, siinä meni peukalon suuhun, kun siellä rupesi tulemaan jotain terästornia jollain voimakentällä vastaan siinä yksi vastaan yksi.
Juuri näin. Mutta joo, tämä oli nyt...
Siihen liittyy nyt vielä ehkä tuossa mainit tähän yhteenvetoon, että lähtökohtaisesti ei kannata koittaa sillä satkulla pelikoneetta kasata, että kannattaa laittaa se muutama kymppi lisää ja just, että ei slimmikoneetta. Ja toki, jos sä oot nyt tosi niin kuin tietävä ja taitava, niin sä ja metsästät ja käy ehkä vähän tuurikiaan aikaa, niin sä voit saada sillä satasella niin kuin vielä jo selvästi paremman koneen kuin nämä kaksi, mutta se oikeasti sit vaatii jo sellaista taitoa ja malttia ja jatkuvaa päivystämistä, mihin kaikilla ei ole läheskään mahdollisuutta. Et se ehkä sellainen yleinen realistisempi tilanne on se, että se vaan kannattaa laittaa se 50 siihen lisää ja sitten sillä budjetilla lähtee pelaamaan ja ottaa sen ATX koko sen rungon siihen pohjalle, no, niin se on sitten ihan eri juttu.
Eikä tässä kaiketi missään vaiheessa oltu sanottu, että nämä kaksi konetta pitäisi olla niinku ultimaattisesti parhaat koneet, niin, mitä Satasella saa, ja eikä kai tässä ollut nyt mitenkään yritetty sanoa, että tämä on nyt hierrottu ja mietitty loppuun asti, niinku, että vähän tekemällä tehty.
Ehkä tyypillinen katsaus nyt ehkä niinku siitä, että mitä tuolla rahalla suurin piirtein voi saada.
Just näin.
Saada niinku tyypillisesti. Joo. Ei tosiaan nyt mainittukaan ja kehuttu, että tässä on nyt parasta, mitä rahalla vaan mitenkään absoluuttisesti voi saada.
Ja sanotaanko näin, että toivottavasti meidän virheistä ja epäonnistumisista nyt videon joku katsottua, niin on edes vähän viisaampia, ei toista omissa tekemisissään samoja virheitä, niin se on jo videolle ihan riittävä anti. Toi, selvä, kakkososa varmasti tulossa tästä serjäte-sodasta. Paljon on tullut hyviä ehdotuksia, ylikellottamisteemaa, Intel vastaan AMD:ta, AMD vastaan Nvidiaa, eri budjetteja, eli mietitään jotain ja mikä olisi sitten semmoinen järkevä toteutuskonsepti, mutta varmasti on tulossa jatko-osa. Tätä on nyt
joo, siellä oli ihan hyviä ideoita paljon.
Kahta osaa on nyt katsottu yli 30 000 kertaa, eli kyllä tämä meidän kanavalla ihan hyvää kontenttia varmaan on ja paljon on toivottu lisää, joten palataan syksymällä, talvemmalla tähän asiaan sitten.
Joo, ja jos Nikolla oli haluja kanssa lähteä mukaan, niin ilman muuta ei sen tarvitse olla me kaksi pelkästään. Tuo nyt vaan ehkä lähti vähän tälleen omalla painollaan siitä keskustelusta, mikä meillä silloin tuli keväällä striimissä, ja niin kuin idea lähti siitä, mutta ei se seuraavassa osassa tarvitse olla kahta miestä, että voi olla.
Joo, no niin, selvä. Siinä oli
mutta hei, Samsa, niin. Sähän taisit lyödä taas tähän, tarvitti lyödä joku panos, siinä oli muistaakseni siinä ihan striimissä silloin lyötiin vetoa, olisiko se taas ollut se siglemalttipullo, niin joko on pitkäripaasessa käyty?
No, kyllä mä sanon, tämähän on mulle tapana jo tässä näitä sulle päin ostella, että oliko...
Onko sulla niitä siellä varastossa jo?
Toinen vuorossa on ollut nyt tämä, että kyllä mä nyt ihan rehellisesti onnittelen voittajaa ja palkinto tullaan maksamaan, että siirrytään elämässä eteenpäin. Kiitos. Niin sanotusti tässä kohti suunnittelemaan kakkosta.
Eiköhän se mulla huppuun nouse nyt pikkuhiljaa tämä touhu, ja mä rupean rehentelemään kohta jotain, ja sä pääset kuittaamaan sit seuraavassa kisailussa.
Juuri näin. Hei, mitäs tulevia juttuja? Käydään nopeasti läpi ennen kuin pistetään pillit pussiin. Mä lähden tästä uimaan kesälomaa viettämään.
Sä oot ollut lomailemassa nyt koko viikon.
No joo.
Onks Nikokin ollut nyt lomailemassa?
Joo, vähän tässä on lomaa vietetty. Mitä nyt?
Joo.
Vähän mulla on kuvailtu.
Mulla on toi ihan nyt just tossa, vielä pitäisi yhdet tuulettimet vaihtaa, ihan viimeiset testit ajossa tuosta viimeisestä coolerista, ja mä saan sen sitten naputeltua kasaan sen jutun vihdoin. Sitten mulla on pari videojuttua, mistä ei taida myös voida puhua vielä tässä kohtaa. Ei taida olla edes julkaistu niitä asioita. Aikaan ei ole tässä muuten näkyvillä. Ei onneksi.
Joo.
Ja sitten noita koteloita puuhasteleen. Sitten sieltä Uotilalle tuli 5.3 Nokia vihdoin ja viimein yllättäen putkahti tuossa alkuviikosta. Se on sillä parhaillaan testissä. Ja sitten mikäs joku toinen puhelin sillä nyt on kanssa. Se mä edes muista. Sitten Uotilalle on menossa no niistäkään ei oikeastaan voi puhua nyt vielä tässä kohtaa, mutta sinnekin on menossa kyllä laitetta testiin ja mitäs vielä. Mä koitan nyt keskittyä näihin tietokoneen kautta videopuolen juttuihin. Multa nyt ei ole varmaan ennen mahdollista tulevaa Note 20 niin tulossa puhelinpuolen arvostelua.
Niin.
Mutta semmoista nyt ainakin täältä pääsi. Niin, ja sitten tuolla nyt ruvettiin valmistelemaan ton Oskarin kanssa, se nyt ei ole mikään niin kiireinen, mutta vähän tähän mini-ITX-teemaan liittyen, niin tuommoinen mini-ITX-kokoonpanoihin tarkoitettujen matalaprofiilikuulerien semmoinen pikku roundupi on tuossa tuleville kuukausille suunnitteilla, ja Sitten Joonalla on langattomien pelihiirien testaaminen käynnissä. Sille tuli nyt tuossa vihdoin ja viimeiset samplet, oliko viime viikolla, niin käsiin. Siinä on muistaakseni 4 hiirtä, niin semmoinen on tuossa työn alla. Ei ole mitään tarkempaa aikataulua vielä sen kanssa. Kaiken näköistä tuossa nyt on ainakin meikäläisen kautta kulkevia asioita niin työn alla tällä hetkellä.
Joo, selvä homma. Siinähän sitä
Aika
onkin.
kesä onkin.
Joo, siinähän sitä onkin. Meillä on varmaan ensi viikolla itse asiassa täällä, tein muutaman päivän, teen ensi viikolla hommia, sitten on taas varmaan tuon heinäkuun viimeisen viikon lomalla. Meillä pitäisi ensi viikolla olla parit buildit tulossa. Meillä on varmaan itse asiassa live-striimi tehdään tuossa on yhteistyössä MSIin kanssa. Katsotaan, onko maanantaina jo. Pistetään infoa siitä vähän etukäteen. Eli live-striimi, tietokoneen kasaus. Siinä oli teemana meikäläinen kasaa tietokoneen kelloa vastaan niin nopeasti kuin mahdollista. Katsotaan, kuinalas lima saadaan siinä pistetty. Eli levällään olevista avaamattomista komponenteista siihen hetkeen, kun tulee BIOSin postaus. Postausruutu näkyville, niin otetaan kellolla aikaa, siitä tulee live-striimi. Sitten meillä on Gigabyten kanssa, tehdään kanssa video. Mä en tiedä, se ei tule varmaan live-striiminä, mutta se kuvataan ensi viikolla. Siinä oli ajatuksena sillä lailla, että me tehdään varmaan Meharin kanssa, se on Nikon kanssa yhdessä. Multa sidotaan silmät siinä ja sitten Niko ohjeistaa mua kasaamaan sen tietokoneen sitten sokkona, eli katsotaan mitä siitä saadaan sitten aikaiseksi. Gigabyten kanssa tämmöinen build-video tulossa. Ja en mä tiedä, ehkä siinä nyt meillä tähän ensi viikolle hommaa. Yleisinä tapahtuminahan nyt sitten ensi viikolla OnePlusalla on toi niiden edullisemman Nord-puhelimen julkaisupäivähän on yleisesti tiedossa ja puhelinhan on jo esiteltykin tuolla. Esitelty tuolla, mikä se nyt on, MKBHDn kanavalla ihan ulkonäkö ja kaikki, eli semmoinen on tulossa, sieltä ensi viikolla esitellään, ja ehkä näitä sun projekteja vähän saattaa niihin liittyä, tai siihen liittyä.
En tiedä.
Voi olla, katsotaan, jää nähtäväksi ensi viikolla.
Kaikki on mahdollista.
Joo, mutta eikö me toivotella hyvät viikonloput ja hyvät kesälomat, tai jos joku nyt sattuu olemaan töissä, niin toivotellaan ensi viikolla hyvää työviikkoakin. Pistetään pillit pussiin ja jatketaan taas ensi viikolla.
Kyllä, näin teemme.
Jes, no niin, kiitos, näkemiin.
Hyvää viikonloppua, bro.
Ja mä odottelen, mä nyt taas tuo loppuintro tuohon ehdi kaivamaan, niin odotellaan tässä hetki, että saadaan toi striimi katkaistuu, ettei katkea kesken kaiken. Olisikohan tossa.